Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František mal dnes 6 súkromných audiencií. Okrem zástupcov z dvoch vatikánskych dikastérií prijal napríklad aj výkonnú riaditeľku Svetového potravinového programu či primátora argentínskeho mesta Bahia Bianca.
Prinášame editoriál Andreu Tornieliho o včerajšom zasadnutí G7.
Cirkev je živá v pohybe, vyjadrili teológovia v záveroch synodálnych prác.
Kardinál Zuppi doručil 80 ventilátorov do ženskej väznice Rebibia.
Pápež František napísal predhovor ku knihe o olympijských hrách.
V sobotu 15. júna vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Na dnešný deň 15. jún vyhlásilo OSN Svetový deň proti násiliu páchanému na starých ľuďoch, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o existencii a rozsahu takéhoto násilia, ktoré môže mať rôzne formy od fyzickej cez ekonomickú po psychickú. Pri tejto príležitosti dnes Svätý Otec cez sociálne siete odkazuje.
Ako často zavrhujeme starých ľudí našim postojom opustenosti, ktorý je skutočnou skrytou eutanáziou. Je to dôsledok kultúry vyraďovania, ktorá nášmu svetu veľmi škodí. Všetci sme povolaní bojovať proti tejto jedovatej kultúre skartovania.
Vatikán. Včera sa pápež František zúčastnil na samite G7. Pri tejto príležitosti prinášame príspevok edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho s názvom Umelá inteligencia a ľudský faktor.
Autonómne zbraňové systémy nikdy nemôžu byť morálne zodpovednými subjektmi. Jedinečná ľudská schopnosť morálneho úsudku a etického rozhodovania je viac ako zložitý súbor algoritmov a táto schopnosť sa nedá zredukovať na programovanie stroja, ktorý akokoľvek je inteligentný, je stále strojom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť primeraný, zmysluplný a dôsledný ľudský dohľad nad zbraňovými systémami. Toto napísal pápež František vo svojom posolstve k Svetovému dňu pokoja 2024.
Je známa udalosť, ktorá sa stala pred 40 rokmi a ktorá by sa mala stať paradigmou vždy, keď hovoríme o umelej inteligencii aplikovanej na vojnu, na zbrane, na nástroje smrti. Je to príbeh sovietského dôstojníka, ktorého rozhodnutie v rozpore s protokolom zachránilo svet pred jadrovým konfliktom, ktorý by mal katastrofálne následky.
Ten muž sa volal Stanislav Jevgrafovič Petrov. Bol podplukovníkom ruskej armády a 26. septembra 1983 mal nočnú službu v bunkri Serpuchov 15, kde monitoroval aktivitu amerických rakiet. Studená vojna sa nachádzala v rozhodujúcom bode. Americký prezident Ronald Reagan investoval obrovské sumy do zbrojenia a práve označil ZSSR za ríšu zla. NATO bolo zapojené do vojenských cvičení, ktoré vytvárali scenáre jadrovej vojny. V tom čase bol v Kremli Jurij Andropov, ktorý nedávno hovoril o bezprecedentnej eskalácii krízy a 1. septembra Sovieti zostrelili nad Kamčatkou lietadlo spoločnosti Korean Airlines, pričom zahynulo 269 ľudí.
V tú noc 26. septembra podplukovník Petrov videl, že počítač Krokus, veľký mozog považovaný za neomylný pri monitorovaní nepriateľskej aktivity, hlásil zo základne v Montane odlet rakety smerujúcej na Sovietsky zväz. Podľa protokolu mal dôstojník okamžite upozorniť svojich nadriadených, ktorí by dali súhlas na odpoveď vypustením rakiet smerom na Spojené štáty.
Petrov sa však neponáhľal, a to aj preto, že akýkoľvek útok by bol masívny. Preto osamelú raketu považoval za falošný poplach. A rovnako postupoval aj v prípade ďalších štyroch, ktoré sa krátko na to objavili na jeho monitoroch, pričom sa čudoval, prečo to nepotvrdil pozemný radar. Dobre vedel, že medzikontinentálnym raketám trvá približne pol hodinu, kým dosiahnu svoj cieľ, ale rozhodol sa nevyhlásiť poplach, čím nechal ostatných prítomných vojakov nehybných.
V skutočnosti sa elektronický mozog mýlil, k žiadnemu raketovému útoku nedošlo. Krokus bol oklamaný fenoménom lomu slnečného svetla pri kontakte s mrakmi vo veľkej výške. Skrátka, ľudská inteligencia videla ďalej ako stroj. Prozreteľnostné rozhodnutie nič nekonať urobil človek, ktorého úsudok dokázal vidieť za hranice údajov a protokolov.
Jadrovej katastrofe sa podarilo zabrániť, hoci o tom vtedy nikto nevedel, až do začiatku 90. rokov. Dôstojník Petrov, ktorý zomrel v septembri 2017, o tej noci v bunkri Serpuchov 15 povedal toto. Čo som urobil? Nič zvláštne, len svoju prácu. Bol som správny človek na správnom mieste v správnom čase. Bol človekom schopným posúdiť možnú chybu stroja, ktorý bol považovaný za neomylný. Bol človekom, ktorý je schopný, aby som sa vrátil k pápežovým slovám, morálneho úsudku a etického rozhodovania, pretože stroj, nech je akokoľvek inteligentný, je stále iba strojom.
Vojna je šialenstvo, ako neustále pripomína pápež František. Je to porážka ľudskosti. Vojna je vážnym porušením ľudskej dôstojnosti. Vedenie vojny je ešte viac vážne, keď sa človek skrýva za algoritmy a spolieha sa na umelú inteligenciu pri určovaní cieľov a spôsobu ich zasiahnutia, aby si takto očistil svoje svedomie, pretože rozhodnutie urobil stroj. Nezabúdajme na Stanislava Jevgrafoviča Petrova.
Toľko z editoriálu Andreu Tornieliho. Vatikán. Svätý Boží ľud sa prostredníctvom synodálnej skúsenosti dal do pohybu pre misiu, povedal kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny spravodajca 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Tieto slová zazneli na záver práce skupiny teológov, ktorá od 4. do 14. júna pracovala na správach, ktoré dorazili na generálny sekretariát synody v súvislosti s druhým zasadaním 16. zhromaždenia.
Skupina teológov, zložená z biskupov, kňazov, zasvetených mužov a žien a laikov z rôznych kontinentov, analyzovala 107 správ od biskupských konferencií a východných katolíckych cirkví, príspevok Medzinárodnej únie vyšších predstavených a Medzinárodnej únie generálnych predstavených a viac ako 175 pripomienok z rôznych oblastí sveta, vrátane univerzít, združení veriacich a jednotlivých komunít. Ďalším dôležitým zdrojom boli prezentácie farárov počas trojdňového pracovného stretnutia farárov pre synodu.
Tieto správy sú ovocím práce miestnych cirkví, ktorá nadväzuje na súhrnú správu z prvého zasadnutia 16. zhromaždenia. Ukazujú obraz cirkvi ako živého a dynamického organizmu. Medzi najčastejšie spomínané témy patria formácia k synodalite, fungovanie participatívnych orgánov, úloha žien a mladých ľudí, pozornosť voči chudobným, inkulturácia, transparentnosť a zodpovednosť nositeľov cirkevných funkcií, katechéza a kresťanská iniciácia, ekumenická spolupráca a povaha biskupskej služby.
Mnohé správy opisujú skúsenosti ľudí, ktorí prešli hlbokou osobnou premenou, hovorí kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody. Iné však hovoria o ľuďoch, ktorí stále prežívajú zmetok, obavy a úzkosť, najmä obavy, že ich hlasy nebudú vypočuté, alebo že synodálny proces bude zneužitý na presadzovanie vlastných ideológií.
Kardinál Grech zdôrazňuje, že oktobrové zhromaždenie sa nebude zaoberať jednotlivými témami, ale synodalitou ako celkom, teda otázkou, ako má cirkev naplňať svoje poslanie v dnešnom svete. Všetky teologické úvahy a pastoračné návrhy na zmeny smerujú k tomuto cieľu, dodáva. Zhromaždenie bude predovšetkým časom, kedy sa každý účastník vloží do cesty začatej v roku 2021 a prinesie hlas Božieho ľudu, z ktorého pochádza. Duchom modlitby a vzájomnej spolupráce sa budú usilovať rozpoznať Božiu vôľu pre cirkev a nie presadzovať vlastné predstavy.
Proces prípravy Instrumentum Laboris pre druhé zasadnutie 16. zhromaždenia bude pokračovať v nasledujúcich krokoch. Riadne zasadnutie synody posúdi materiály spracované skupinou teológov, následne sa vypracuje samotný pracovný dokument, ten bude podrobený rozsiahlému pripomienkovaniu, na záver ho schváli riadna rada a predloží Svätému Otcovi na konečné schválenie.
Instrumentum laboris pre druhé zasadanie 16. zhromaždenia sa bude líšiť od predchádzajúceho. Ak pre prvé zasadanie bolo dôležité vyzdvihnúť rozsiahle témy, ktorými sa treba zaoberať, pracovný dokument pre oktobrové zasadanie chce namiesto toho poukázať na niektoré uzly, ktoré treba rozpliesť, aby sa dalo odpovedať na otázku, ako byť synodálnou cirkvou v misii, pričom zohľadní doterajšiu cestu a navrhne teologicky podložené argumenty spolu s niektorými konkrétnymi návrhmi, ktoré pomôžu pri rozlišovaní zverenom členom zhromaždenia. Povedal monsignor Ricardo Batocchio, osobitný sekretár 16. zhromaždenia.
Prácu, ktorá sa konala v sídle generálneho sekretariátu synody, viedli dvaja osobitní tajomníci 16. zhromaždenia, monsignor Ricardo Batocchio a páter Giacomo Costa.
Taliansko. Ako malé gesto solidarity, ktoré má obnoviť silnú blízkosť cirkvi v Taliansku k väzňom, bude v mesiaci jún rozdaných 2000 ventilátorov do 30 väzenských ústavov po celom Taliansku v rámci projektu Púpavové semienka lietajú vo vzduchu, ktorý koordinuje služba na ekonomickú podporu katolíckej cirkvi, generálny inšpektorát väzenských kaplánov s podporou predsedníctva konferencie biskupov Talianska.
Iniciatívu začal 12. júna kardinál Matteo Zuppi, ktorý odovzdal 80 ventilátorov vedeniu ženskej väznice Rebibia v Ríme. Je to pohľadenie matky, ktorá je vám blízka, povedal na adresu väzňov. Ako dodal, je to malé gesto, ale láska je v jednoduchých veciach. Pozornosť sa nachádza v dobrých slovách, v trpezlivom počúvaní, inokedy vo veľkých alebo malých gestách, ako je toto. S odkazom na názov projektu zdôraznil, že tak ako púpavové semienka lietajú všade, tak aj náklonnosť cirkvi prichádza do väzenia a prináša určitú úľavu.
Niekedy totiž jednoduchý a jemný závan vzduchu môže človeku pomôcť lepšie prežiť obdobie väzby. Symbolický dar, ktorý hovorí o starostlivosti o túto našu komunitu, kde je chudoba hmatateľná, povedala riaditeľka Nadia Fontana, ktorá vyjadrila svoju vďačnosť konferencii biskupov Talianska, kaplánom a dobrovoľníkom, ktorí nás vždy v duchu lásky podporujú bez toho, aby za to niečo očakávali, vďaka čomu zažívame neustálu materiálnu a duchovnú útechu. Púpavovým semienkom poletujúcim vo vzduchu chce cirkev v Taliansku vyjadriť vďaku spolu s kaplánmi a pastoračnými pracovníkmi tým, ktorí vykonávajú svoje zložité poslanie vo väzniciach a zároveň vyjadriť blízko všetkým ľuďom, ktorí si odpikávajú trest.
Vatikán. V tomto mimoriadne temnom historickom okamihu, v ktorom žijeme, sú olympijské a paralympijské hry v Paríži príležitosťou premiér. Touto vetou sa začína predslov knihy, ktorý napísal pápež František. Vatikánske vydavateľstvo Leu vydalo knihu Hry mieru, duša olympijských a paralympijských hier, ktorú editoval Vincenzo Parinello.
Pápež František začína svoj úvod práve témou, ktorá je vyjadrená v názve knihy a je kľúčová v týchto dňoch, keď sa množia konflikty, ako Svätý Otec často zdôrazňuje. Autentický olympijský a paralympijský duch je protilátkou, ktorá pomáha vyhnúť sa upadnutiu do tragédie vojny a vykúpiť svoju vinu tým, že sa skoncuje s násilím, píše pápež. Preto vyjadruje veľkú nádej, že prímerie, ktoré prehry navrhla OSN, bude prijaté v praxi.
Pápež František ďalej poukazuje na zjednocujúcu hodnotu športu, ktorý je pre všetkých a od všetkých. Osobitne oceňujem skutočnosť, že Medzinárodný olympijský výbor sa rozhodol pridať communautaire, teda spolu, ako štvrté slovo slávneho olympijského mota v roku 2021. Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, ktoré vymyslel francúzsky dominikánsky kazateľ Henri Didon. Uvádza sa v pápežovom úvode knihy.
Keď spolu športujeme, nezáleží na tom, odkiaľ človek pochádza, na jeho jazyku, kultúre alebo náboženstve. Je to aj lekcia pre náš život a pripomína nám to bratstvo medzi ľuďmi bez ohľadu na ich fyzické, ekonomické či sociálne schopnosti, píše ďalej Svätý Otec. Poukazuje na osobné skúsenosti mnohých ľudí, ktoré sa oplatí spoznať prostredníctvom svedectva o ich účasti na olympijských a paralympijských hrách. Tu uvádza dve kategórie ľudí, zdravotne postihnutí a utečenci. Obe tieto skupiny sú príkladom prekonávania nepriazne osudu a života v nádeji.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
milí